Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostaloga, možete čuti da je Crna Gora, Makedonija i Srbija sve bliže ukidanju viza. Građani u Srbiji tim povodom kažu:
ništa ne znači, pošto ja nemam pare, nemam namere da putujem nigde.
Željna sam ponovo letovanje na drugim morima.
Samo putovanje će mi biti manji pritisak u glavi.
Odavno sam batalio da razmišljam o nekakvim zadovoljstvima, što se putovanja tiče.
U Podgorici ističu:
neće taj vizni režim toliko možda značiti u nekom tehničkom smislu. Međutim, znači se nešto mnogo više od toga u smislu osvajanje one duhovne slobode.
Ispunili preostale uvjete i Bosna i Hercegovina bi mogla uskoro stići do bijele šengenske liste.
Nadam se da je još uvijek realistično očekivati da bi državljani Bosne i Hercegovine mogli slobodno putovati u Europsku uniju već u 7. mjesec sljedeće godine.
Gdje se 10 godina od svog osnivanja nalazi jedna od najutjecajnijih vladinih organizacija u regiji, Igmanska inicijativa. Predsjednik za Srbiju Aleksandar Popov:
za ovih 10 godina mi smo prošli taj trnoviti put od izdajnika do jednog uvaženog i utjecajnog faktora u regionu.
Da li je statut Vojvodine povučen iz skupštinske procedure zbog štamparskih grešaka ili glavnoga grada? Ni sami poslanici nisu sigurni.
Neverovatno je da oni koji čestitaju Nemcima na rušenju Berlinskog zida sada prave berlinske zidove između Vojvodine i ostatka Srbije.
Još nismo dobili tekst statuta. Onog trenutka kada ga dobijemo, onda ću moći da govorim.
Tragično je da mi konačno brže rušimo šengenske zidove nego one koje Milošević 87. 8. ili 9. počeo da diže ovde.
Slobodanu Pejoviću, svjedoku deportacija bosanskih izbjeglica Karadžićevim snagama, ponovno se prijetilo.
Pa činjenica da je država dozvolila 10. napad na svjedoka ratnog zločina, dokaz da država nije u stanju da dokaže u praksi svoja deklarativna zalaganja za zaštitu, poštovanje i unapređenje ljudskih prava u Crnoj Gori.
Kako se u Sarajevu ljudi pozdravljaju uoči subotnje nogometne groznice između BiH i Portugala?
Bara, šerif mu bare kosu.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Crne Gore, Makedonije i Srbije od 19. decembra bez viza će u zemlje Europske unije. Noćna mora, stajanje u dugim redovima kako bi mogli putovati, bit će okončana. Iako zadnju riječ daje Vijeće Europe, ipak preporuka europarlamentaraca bitan je politički znak. Hoće li ovaj korak Europskog parlamenta potaknuti službeno Sarajevo da brže počne ispunjavati preostale obaveze za liberalizaciju viznog režima? Naši novinari prenose reakcije. Iz Sarajeva Mirna Sadiković, iz Skopja Blagoja Kuzmanovski, iz Podgorice Srđan Janković i iz Beograda Iva Martinović.
Još samo 10 dana do konačne odluke ministara Europske unije i čekanje u redovima ispred ambasada, prikupljanje hrpe dokumenata i odbijanja konačno će biti prošlost. Dok deo građana ovu vest dočekuje sa oduševljenjem, drugima pak ne znači puno.
Pošto ja nemam pare, nemam namere da putujem nigde, ništa me ne pogađa, ni jedno ni drugo.
To je dobra stvar za one koji imaju pare.
Željna sam ponovo letovanje na drugim morima.
Odavno sam batalio da razmišljam o nekakvim zadovoljstvima, što se putovanja tiče.
No za one koji imaju mogućnosti da sebi priušte zadovoljstvo Pariza, Beča, Rima i drugih evropskih gradova, ukidanje viza prema mnogima predstavlja i konkretnu potvrdu Evropske unije da želi Srbiju u svom okrilju. Na tome, prema rečima potpredsjednika vlade Ivice Dačića, Srbija nastavlja da radi.
Građani Srbije su zaista zaslužili da putuju bez šengenskih viza. To je i državna politika, ali nije krajnji cilj. Krajnji cilj je punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
I dok vlasti zasluge za ukidanje viza pripisuju svojoj opredeljenosti da ispune sve ciljeve na putu ka Evropi, ima i onih koji ukazuju da se sve ovo moglo dogoditi i mnogo ranije. Lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović:
vize su bile posljedica aljkavosti našeg sistema i nesposobnosti lidera ove zemlje da ispune administrativne preduslove. Evropa nikad nije bila prepreka za proces vizne liberalizacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vizni režim građanima tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a time i Crne Gore, zapečaćen je uvođenjem sankcija 92. godine tadašnjoj državi. Odgovarajući na pitanje da li se može govoriti o tome da će 19. decembra, kada bude prestao vizni režim za ulazak u zemlje Evropske unije, građani Crne Gore odslužiti skoro 20-godišnju kaznu zatvora, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže:
Ako se sjećate jedne konstrukcije, vrlo nesrećne konstrukcije, kako mi živimo u najljepšem zatvoru na svijetu, to je, nažalost, bila činjenica. Ovo je bio i zatvor, i ne samo zatvor, već i potpuna jedna izolacija, vrlo dugo godina. Neće taj vizni režim toliko možda značiti u nekom tehničkom smislu, međutim, značit će nešto mnogo više od toga u smislu osvajanja one duhovne slobode, onog osjećaja pripadnosti Evropi koju su nam prije 20 godina ukrali.
Ukidanje viznog režima omogućit će slobodno putovanje i nove šanse mnogim građanima, prije svega učenicima i studentima i svima onima koji budu željeli da se dodatno usavršavaju. Marija Martinović, jedna od vođa protesta gimnazijalaca na Cetinju, koja sada završava četvrtu godinu srednje škole, a koja je rođena u vrijeme uvođenja viznog režima, kaže da će njena generacija iskoristiti prednosti ukidanja viza.
Moje je želje da ostanem u Crnoj Gori, naravno uz neka studentska putovanja, neka, ne znam, usavršavanja van, ali da budem ovdje.
Nakon 19. decembra može se očekivati i povećan broj turističkih putovanja u inostranstvo. Direktor turističke agencije Grand Sreten Kankaraš kaže da sa radošću očekuje dan ukidanja viza.
Jer evo nekih 9 godina otprilike koliko mi radimo, znači u principu uvijek se srećemo sa tim nekim administrativnim problemima u procesu dobijanja viza za naše klijente. Od ambasade do ambasade procedura je bila drugačija, neko traži ovu dokumentaciju, neko onu dokumentaciju, što je sve u principu usporavalo to neko sazrijevanje vijesti, tako da kažem, i sticanje neke navike putovanja koja nije bila karakteristična za ovo područje.
Veći dio građana ipak neće moći da iskoristi prednosti ukidanja viza jer kao i do sada neće imati novca za putovanja. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da će vizna liberalizacija sa jedne strane omogućiti prosvjetnim radnicima da se bolje upoznaju sa obrazovnim sistemom u Europi.
S druge strane, naša lična primanja koja evo i sada dolaze u pitanje, neće nam, materijalno nećemo moći, ali mnogo će značiti da se upoznamo i sa obrazovnim sistemom i kako funkcioniše obrazovni sistem u Europi.
Odlazak u zemlje Evropske unije samo uz pasoš i bez dodatnih administrativnih procedura i provjera jednom dijelu građana će omogućiti da posao i šansu traže u inostranstvu, odnosno da kupe kartu u jednom pravcu. Međutim, prema sadašnjim podacima, a prema obavljenim istraživanjima, u ovom trenutku taj broj nije veliki. Momčilo Radulović.
Jedan manji, vrlo mali broj od nekih 4-5% je izrazilo želju da tamo i ostane. Zapravo ni u Europskoj uniji sad nisu baš najsjajnije prilike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Makedonski premijer Nikola Grujevski je u pismenoj izjavi pozdravio usvojenu rezoluciju Europskog parlamenta kojom se preporučuje ukidanje viza za građane Makedonije, Srbije i Crne Gore od 19. decembra. Za građane, za mene i za makedonsku vladu ovaj pozitivan korak je verifikacija naše snažne posvećenosti i našeg napora za reformu i modernizaciju društva i države, ističe premijer Grujevski. On se nada da će ministri unutrašnjih poslova i pravde zemalja članica Unije potvrditi ovu rezoluciju i pozitivno se proizneti o viznoj liberalizaciji. Odmah nakon objavljivanja informacije da je Evropski parlament usvojio rezoluciju, u Makedonskom ministarstvu spoljnih poslova je održan briefing. Predstavnici ministarstva su izjavili da su sigurni da će ministri unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije u toku ovog mjeseca doneti odluku o ukidanju šengenske barijere. U narednom periodu sa Evropskom komisijom treba definisati da li će se vizna liberalizacija odnositi i na građane koji nemaju biometrijski pasoš. U ministarstvu kažu da se preporučuje upotreba novih pasoša jer bi onima sa starim putnim ispravama mogla biti zatražena Schengen viza. Ostaje sporno i pitanje kako će Grčka reagovati na sve izvesniju viznu liberalizaciju. Vlasti u Atini moraju poštovati takvu odluku, a imajući u obzir da oni ne priznaju makedonski pasoš, jedna od mogućih opcija je da putnici kada uđu u Grčku dobiju list sa pečatom graničnih službi koji trebaju vratiti pri izlasku iz ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bosna i Hercegovina i Albanija moraju nadoknaditi zaostatak u reformama što prije kako bi se mogli nadati da će ući u drugi krug za bezvizni režim, poručili su evropski zvaničnici. Slovenačka zastupnica u parlamentu Evropske unije i izvjestiteljica za viznu liberalizaciju Tanja Fajon kaže kako su i Albanija i Bosna i Hercegovina dobile podršku evropskih parlamentaraca da će, ukoliko ispune uslove što prije, imati skraćeni postupak ulaska na bijelu Schengen listu.
Mislim da je i poruka građanima Bosne i Hercegovine i Albanije stvar dobra, jer mislim da će sve institucije, i parlament, i komisija, i vijeće, učiniti sve što je moguće da bi ubrzali proces vizumske liberalizacije za Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da je još uvijek realistično očekivati da bi državljani Bosne i Hercegovine mogli slobodno putovati u Europsku uniju već u 7. mjesecu sljedeće godine.
Osman Topčagić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji u Briselu, kaže kako je sada najvažnije preostale uslove ispuniti u naredna 2-3 mjeseca.
Puno toga zavisi da mi preostale, ali mali broj preostalih obaveza uredno završimo, da ovaj monitoring koji će Europska komisija slati dođe u Brisel sa pozitivnim izvještajem. Ja mislim da ovdje postoji dobro raspoloženje da se stvari odvijaju po ubrzanoj proceduri.
Bosna i Hercegovina je ispunila određene uslove, poput biometrijskih pasoša, kojih je do danas odštampano oko 14.000. Ispunjeni su i još neki tehnički uslovi, no ono što bi trebao biti prioritetni zadatak u narednom periodu, kako kažu iz Evropske komisije, su izmjene krivičnog zakona i napredak u borbi protiv korupcije. Zora Stanić, glasnogovornica misije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.
Također, ono što je od ključne važnosti je jačanje kapaciteta u oblasti upravljanja granicama. Naravno, važno je da se što prije nastavi sa imenovanjem direktora i zamjenika direktora policijske direkcije za koordinaciju. Vrijeme mogućeg prijedloga za liberalizaciju viznog režima će zavisiti od brzine kojom će Bosna i Hercegovina ispuniti preostale uslove.
Predsjednik parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjac ocjenjuje kako je dosadašnje ispunjavanje uslova bilo traljavo jer nije postojao politički konsenzus o nekim pitanjima. Što se tiče preostalih uslova, nema takvih prepreka, kaže Genjac.
Ove preostale obaveze mislim da su na dobrom putu da se riješe, jer poznato je da su dva preostala zakona u parlamentarnoj proceduri i mislim da, imajući u vidu i da sa biometrijskim pasošima idu aktivnosti prilično dobro, ja mislim da je već pokazana ozbiljnost da bi ipak uhvatili tu realnu šansu da po mom mišljenju sredinom iduće godine ipak naše vize budu liberalizirane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Igmanska inicijativa jedna od regionalno najvažnijih civilnih projekata koja okuplja oko 140 nevladinih organizacija, obilježava 10 godina svog postojanja. Povodom ove godišnjice, kopredsjednici Igmanske inicijative iz cijele regije predložili su lokalnim vlastima da se svaka zemlja posebno založi da i Bosna i Hercegovina što prije dođe na bijeli Schengen i da se idućim u susret trajno suspendira vizni režim između Hrvatske i Srbije, tako da se uvede prelazak zajedničke granice samo sa osobnom kartom. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Igmanska inicijativa i danas kao osnovni zadatak ima kritiku vlasti svaki put kada ne radi posao koji bi morala da uradi ili ga ne radi dovoljno efikasno, rekao je kopredsjednik Igmanske inicijative za Srbiju Aleksandar Popov. On je istakao da je inicijativa za 10 godina rada učinila puno, uprkos tome što se mnoge akcije inicijative ne vide, jer, kako kaže, još uvijek ne postoji politička volja da se sva otvorena pitanja i problemi u regionu reše.
Za ovih 10 godina mi smo prošli taj trnoviti put od izdajnika do jednog uvaženog i utjecajnog faktora u regionu. To ja bi, pravda vam kažem, više volio da je Igmanska inicijativa sada poslije 10 godina rada prerasla u društvo srpsko-hrvatsko, bosansko-hercegovačko, crnogorskog prijateljstva i da radimo neke druge stvari, da povezujemo institucije za oblasti kulture i tako dalje. Međutim, nažalost, evo i 10 godina nakon našeg osnivanja i više od 14 godina nakon zaustavljanja rata na ovim prostorima, razlozi za postojanje i delovanje Igmanske inicijative su više nego očigledni.
Podsjetimo, Na poziv Igmanske inicijative, šefovi država Dejtonskog trougla sastali su se u tih 10 godina čak 4 puta. Problemi sa kojima se čitav region suočava već odavno prevazilazi moći i želje nevladinih organizacija da ih reše. Svaka zemlja u regionu ima bar jedno veliko nerešeno pitanje sa svojim susedom. Bosna i Hercegovina u tim odnosima verovatno trpi najveće pritiske i najčešće ne uspeva da im odoli, kaže kopredsednik inicijative za Bosnu i Hercegovinu Vehid Šehić.
Još uvijek, nažalost, nisu prestale one ideje koje su Bosni i Hercegovini učinile zemljom najveće patnje, najvećih stradanja. Još uvijek postoje tendencije na jedan perfidan način da se ona podijeli i ja sam mislio da su te ideje pobjeđene, međutim, slušajući i neke političare, pa i neke vjerske lidere, vidim da ipak mnogi od njih još uvijek teže da imaju svoju teritoriju u kojem će biti neprikosnoveni vladari. Ja smatram, nažalost, da je prisustvo međunarodne zajednice nekom obliku još uvijek potrebno nedorošćanima političkim u Bosni i Hercegovini zbog njihove neodgovornosti. Potrebno je prisustvo vojnih snaga u Bosni i Hercegovini jer oni su još uvijek, nažalost, garant stabilnosti.
U programu inicijative stoji da ona radi na normalizaciji odnosa i pomirenje u Dejtonskom trouglu koristeći sve resurse civilnog dijaloga. Crna Gora, za razliku od drugih, ima vrlo pozitivne iskustva. Ko predsjednik za Crnu Goru Branko Lukovac kaže da u posljednjih 20 godina Crna Gora nije imala bolje međususedske odnose nego sada ni sa jednom zemljom u regionu, uključujući i Srbiju.
Okolnost da je već 10 godina da djeluje aktivno na ovim prostorima je zaista izuzetno snažan primjer kako ta ideja može da prevazilazi granice i da drži sve veći broj ljudi zajedno, što je naša budućnost.
Ko predsjednik Igmanske inicijative za Hrvatsku Zoran Pusić zapaža da na relaciji Hrvatska-Srbije danas postoje ozbiljni problemi, ali da su u nekim oblastima, kao što je pitanje povratka izbjeglica i njihove integracije, napravljeni neki vrlo ohrabrujući koraci.
Danas mislim da postoji ozbiljna politička volja i to se vidi na konkretnim primjerima i na konkretnim potezima hrvatske vlade da omogući svim izbjeglicama koji se još žele vratiti da se vrate.
Odgovarajući na pitanje kakvi su aktuelni odnosi između zemalja u regionu i da li ti odnosi predstavljaju podsticaj ili kočnice na putu ka Evropskoj uniji, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i član savjeta Igmanske inicijative Živorad Kovačević kaže:
odnosi jesu bolji nego što su bili, ali daleko od toga kakvi mogu da budu. Nema još dovoljno političke volje da budu onakvi kakvi trebaju u skladu sa našim zajedničkim opredjeljenjem da idemo ka Evropi. Dakle, da zaključim, nikad se ne zna gdje može doći do destabilizacije, ali jedno je sigurno, ona bi pogodila sve u regionu. Zato sve zemlje regiona, njihove vlade, njihove elite moraju se ponašati odgovorno, konstruktivno, vrlo delikatno, nastojeći da ničim, apsolutno ničim, ne daju vetra u jedra snagama razdora i konflikta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Tekst Statuta Vojvodine, koji je prethodno očišćen od, kako je rečeno, tehničkih grešaka, stigao je u Skupštinu Srbije, ali još nije podijeljen poslanicima, niti su oni upoznati s izmjenama. Iako je najviše osporavanja bilo oko člana 10, ostaje naslov Glavni grad Vojvodine, ali će stav jedan glasiti: Grad Novi Sad je glavni administrativni centar Vojvodine. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon dana iščekivanja, kada se već u skupštinskim kuloarima govorilo da se vojvođanski statut izgubio na putu od Novog Sada do Beograda, ovaj dokument stigao je u zdanje Skupštine Srbije. Poslanici, međutim, čak ni oni iz vladajuće koalicije, nisu mogli da govore o sadržaju ni izmenama. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke:
još nismo dobili tekst statuta. Onog trenutka kada ga dobijemo, onda ću moći da govorim o tome kao o zvaničnom tekstu o kome može da se govori i o njegovom sadržaju.
Branko Ružić iz Socijalističke partije Srbije bio je još krtina rečima:
ja zaista kvalifikovano o toj temi ne mogu da govorim do onog momenta dok se konačna verzija ne distribuira poslaničkim grupama.
Predlog statuta Vojvodine povučen je iz procedure u Skupštini Srbije zbog tehničkih grešaka koje su se potkrile, pre svega oko odrednice Novog Sada kao glavnog grada. Odbor za propise Skupštine Vojvodine ponovo je razmatrao utvrđeni tekst predloga statuta i utvrdio tehničke ispravke kojima je jasno definisano da je pravo građana na autonomiju ustavno pravo, jasnije definisana teritorija autonomne pokrajine Vojvodine, položaj Novog Sada kao glavnog administrativnog centra Vojvodine. Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine:
da je
naslov iznad člana 10 ostao glavni grad autonomne pokrajine Vojvodine i da se u tom članu 10 daje definicija Novog Sada kao glavnog grada i glavnog administrativnog centra i sedišta pokrajinskih organa. Što se drugih izmena tiče, ne znamo tačno koje su one, pošto naši poslanici nisu učestvovali ni u izmenama na samoj sednici Skupštine Vojvodine, a pogotovo ne u izmenama na odboru za propis. Dok ne vidimo konačnu verziju statuta, nećemo moći da donesemo odluku s obzirom da ne znamo šta u njemu piše. Još.
Ovo je treća verzija statuta Vojvodine koja se dostavlja poslanicima. Zato Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, kaže da je poražavajuća slabost i nemoć pre svega Demokratske stranke koja je usvojila statut u Skupštini Vojvodine, a onda tim dokumentom u Republičkom parlamentu traži podršku za modernizaciju zemlje.
Očigledno da je vladajuća koalicija uz pomoć tih stranaka iz trougla Koštunice, Nikolića i Šešelja politiku u Srbiji pretvorila u buvlju pijacu u kojoj istovremeno stranke brane Srbiju od Vojvodine i Vojvodinu od Srbije. Tragično je da mi konačno brže rušimo šengenske zidove nego one koje Milošević 87. 8. ili 9. počeo da diže ovde u Srbiji, deleći nas između naroda i unutar samog srpskog naroda.
Zidovi, bilo šengenski, bilo berlinski, bili su rado korišćeni kao metafora među poslanicima Skupštine Srbije, doduše sa potpuno suprotstavljenim poentama. Tako za radikale statut ne treba ni da uđe u skupštinsku proceduru. Aleksandar Martinović, poslanik SRS-a.
Neverovatno je da oni koji čestitaju Nemcima na rušenju Berlinskog zida pre 20 godina sada prave Berlinske zidove u Srbiji. To je između Vojvodine i ostatka Srbije. Čitava priča oko statuta Vojvodine već sad počinje da bude smešna. Ona je tužna zato što je statut protivustavan, ali sad već počinje da bude smešna. Sad ispada da su Novi Sad i Beograd hiljadama kilometara udaljeni, pa na tom putu se gube statuti, gube se zakoni, jedno piše u Novom Sadu, drugo stigne do Beograda i tako dalje.
Nakon nedavnog dogovora premijera Srbije Mirka Cvetkovića i lidera LSV-a Nenada Čanka, usvojen je zakon o prenosu nadležnosti kao prateći akt statuta Vojvodine. Onda se spekulisalo da je za Socijalističku partiju Srbije odrednica o glavnom gradu Vojvodine neprihvatljiva, nakon čega su usledile izmene objašnjene kao ispravljanje tehničkih grešaka. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundž ipak negira da može doći do odugovlačenja osvajanja statuta u Skupštini Srbije.
Naš je interes da što pre zaokružimo tu ustavnu obavezu koja se zove usvajanje statuta i zakona o nadležnostima i mi ćemo to uraditi, dakle, u skladu sa činjenicom kog trenutka će poslanici dobiti ta dva akta, koliko je minimalno dana neophodno kako bi se upoznali sa tim aktom, kako bi zakazali tu sednicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodan Pejović, svjedok deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore vojsci Radovana Karadžića, koja ih je potom likvidirala, 10. put našao se na meti. Opet nepoznatih napadača, usprkos obećanjima nadležnih u Crnoj Gori da će otkriti nasilnike i osigurati Pejovića i njegovu imovinu. Više u prilogu Petra Komnenića.
Automobil bivšeg policijskog inspektora Slobodana Pejovića ponovo je demoliran. Po treći put ove godine staklo na njegovom Ford Mondeu, parkiranom pored niza drugih netaknutih vozila, polomljeno je u dobro osvjetljenoj Hercegnovskoj ulici. Tea Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava podsjeća da je ovo već 10. napad na, kako kaže, hrabrog svjedoka ratnog zločina koji država nije istražila i adekvatno sankcionisala.
Pa činjenica da je država dozvolila 10. napad na svjedoka ratnog zločina je dokaz da država nije u stanju da dokaže u praksi svoja deklarativna zalaganja za zaštitu, poštovanje i unapređenje ljudskih prava u Crnoj Gori. I pored naših nastojanja da obezbedimo blagovremenu zaštitu Slobodana Pejovića, iako je državni tužilac nadležni s njim stupio u razgovor, do danas, odnosno do ovog posljednjeg napada, ta zaštita ponovo nije obezbeđena.
Slobodan Pejović, bivši policijski inspektor, odbio je početkom 90-ih da učestvuje u akciji deportacije oko 100 izbjeglih muslimana Bošnjaka, koje je crnogorska policija hapsila i predavala vojsci Radovana Karadžića, koja je nedužne civile likvidirala i mučila po logorima u okolini Foče. Pejović je među prvima progovorio o tom zločinu zbog koga se danas sudi isključivo tadašnjim crnogorskim policijskim funkcionerima, koji tvrde da su samo izvršavali naređenja odozgo. Pejović je od tada konstantno izložen napadima koje policija ne rasvjetljava. pismu koje su danas Akcija za ljudska prava, druge nevladine organizacije i pojedinci uputili na adresu nadležnih organa, državnih funkcionera i međunarodnih organizacija, tražeći zaštitu za Slobodana Pejovića, podsjeća se da je taj važan svjedok početkom 90-ih dva puta bio meta atentata, te da mu se od tada konstantno prijeti smrću. Od 2000. do 2004. Pejoviću je automobil uništavan čak 4 puta, da bi ga u decembru 2007. na ulici metalnom šipkom napao Vuk Selić, koji je dobio samo uslovnu osudu. Prošle godine Pejoviću je, navodi se u pismu, kamenom razbijen prozor od kuće, zatim prozor od automobila, a na sjedištu je zatekao poruku "minirano". U septembru 2009. razbijen je prozor na Pejovićevom automobilu, a na vozačevom sjedištu ostavljen je metak velikog kalibra koji se koristi u lovu na divljač. 10. novembra ove godine njegov automobil ponovo je demoliran, a policija i dalje ne otkriva napadače. Slobodan Pejović za naš radio kaže da je oguglao i da ne računa na državnu zaštitu, koja mu je obećana i prilikom nedavnog saslušanja u crnogorskom tužilaštvu, koje je vodila zamjenica specijalnog tužioca za ratne zločine Lidija Vukčević.
Ona je rekla da ona hoće, da ona smatra za potrebnim da me zaštite svega ovoga, mene i imovinu. To je bilo znači prije 15 dana. Bio sam skeptik, kažem, ne, nešto se nije tiče, ona je bila jako korektna i jako ozbiljna i eto da kažem iskreno. I zaista je željela i bila je zabrinuta, nema govora. Eto, ja sam i dogovorili smo se da ne izlazim u javnost sa tim, ja sam to ispoštovao sve. Međutim, kako me štiti ova vlast, evo zadnjih 17-18 godina, vidi se po ovome, znači nema ja povjerenja nikako da će me oni zaštititi. Taj ne tražim, tražim jednostavno da me pušte na miru i da me ne brane ovako, brate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
I u sasvim drugom tonu, pri kraju ovog dijela emisije, u subotu se u Lisabonu igra prva utakmica u baraž dvomeču između Bosne i Hercegovine i Portugala, a za odlazak na završnicu svjetskog nogometnog prvenstva. Najveći broj ljudi u Bosni i Hercegovini već danima živi za ovu utakmicu, kao i za revanš koji se igra narednoga tjedna u Zenici. Navijačka euforija uvelike nadilazi normalne okvire i uporediva je sa nekim, kako se to kaže, povijesnim utakmicama bivše zajedničke reprezentacije koje su se sa posebnom pažnjom pratile u Sarajevu. Slušamo Budu Vukobrata.
Ako je ikad igdje na tako širokom prostoru, osim u filmu naravno, harala groznica subotnje večeri, onda je to u Bosni i Hercegovini pred baraž utakmicu sa Portugalom, barem velikom njezinom dijelu. Svega gladni narod kao spas maltene očekuje radosne vijesti iz Lisabona i ohrabrenje pred zenički uzvrat naredne sedmice. Do koje mjere je nakvasala euforija, najbolje će posvjedočiti ovom sportu ne baš naklonjeni Strajo Krsmanović, direktor galerije Collegium Artisticum.
Znate li kako se ovih dana pozdravljamo u Sarajevu? Baraž, serijs mu bare Kolsun.
Novinari publicista Ahmed Burić i ranije je pisao kolumne u kojima je posredstvom sporta tumačio društvenu zbilju, pa mu valja vjerovati kako su ove utakmice svojevrsna vododjelnica poslije koje će se u lokalnim okvirima dakako vrijeme poloviti na ono prije i ono poslije.
Ovo vrijeme će se u kolektivnim sjećanjima naroda u Bosni i Hercegovini zvati kad je cvjetao baraž, da parafraziram Dragoslava Mihajlovića. Mislim da će se i u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine u kojima do sad reprezentacija nije bila shvaćana kao integralni dio gledati utakmica i to s ne onim nekim podozrenjem.
I samo gledanje ovih nadmetanja, makar na malim ekranima, ljude postavlja u aktivnu poziciju, zalaganje vlastite želje i beskrajne emocije. Gledano izvana, kolektivna emocija koja je obuzela ovdašnju javnost nadmaša i ono što se obično definiše kao patriotizam i navijačka strast. Dragan Marijanović.
Ljudi trebaju šarene laži. Ljudi žele ljepše vijest. Ne postoji narod koji je više izmrcvaren neružnim vijestima. I zato sad ljudi su spremni dići kredit, pozajmiti od susjeda. Eto da on pogleda to svjetsko prvenstvo na kojem igra Bosna i Hercegovina i da nemilice troši, jer će se jedino tako, ali ja iskreno smatram i čak to opravdavam, jedino tako osvijećati istinskim građaninom svijeta. I u svakoj bosanskoj zabiti, u mraku svake bosanske gudure, ljudi će sebi priuštiti iluziju o nekom ljepšem svijetu.
Može biti negdje na granici realnog visi mala nada kako ova veličanstvena iluzija nije baš potpuno bez mogućnosti da se opredmeti. Mirajući između Butmira i Pruda, prosječni se ovdašnji čovjek objeručke opredjeljuje za Lisabon kao vlastitu šansu. Može bitni referendum bi pokazao i to kako bi dobar dio ovoga naroda put u Europsku uniju rado zamijenio za putovanje u Južnu Afriku, makar uz ponižavajuće čekanje na vizu. U krajnjem, zašto sve ne bi to došlo i pod ruku? Publicista Ahmed Burić.
Naravno da se sudbina Bosne i Hercegovine ovo neće prelamati na odlasku u Južnu Afriku, postoje mnogo važnije, mnogo bitnije stvari, ali ono što je definitivno tačno jeste da bi to za jednu vrstu, tako kažem, integralnog ponosa, nekog prepoznavanja na međunarodnom nivou bilo dosta bitno.
Ali budimo realni, lagano ateriranje međutim ne mora nužno podrazumijevati gubljenje nade. Ne zato što ona, nada, umire posljednja, nego zato što je bila dovoljno podhranjivana u čitavom ovom kvalifikacionom ciklusu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako građani Bosne i Hercegovine reagiraju na smanjenje kazne Dragomiru Miloševiću u Haškom sudu optuženom za ratne zločine nad civilima Sarajeva.
Ono što su građani Sarajeva preživjeli, to je ušlo u anale istorije i ostaće tako kao najveći zločin, najveće mučenje civila u opkoljenom gradu.
Na kojim osnovama je Forbes odredio najmoćnije ljude svijeta?
Da li moćni ljudi imaju utjecaj na veliki broj ljudi? Da li kontrolišu značajna financijska sredstva? Da li su moćni u više sfera i da li aktivno koriste svoju moć?
Predstavnik jednog od proizvođača vakcine protiv nove gripe rekao je da je na vrijeme upozoravao vlast u Beogradu da treba stati u red za vakcinu.
Ja sam u junu predočio, znači da dođe do gužva onog momenta kad se pojavi pandemija. Bi odgovor je bio recimo letos da nema sredstava za to, nisu predviđeni ni u budžetu ni u fondu.
A kad je krenula Slovenija sa nabavkom, koja vakcinira svoje građane još od kraja oktobra.
Mi smo začeli s temi aktivnostmi.
Počeli smo s aktivnostima krajem proleća. Prvo smo razgovarali sa proizvođačima vakcina i najvažniji kriterijum je bio rok isporuke i naravno cena.
Cepiva im pa se veda tudi cena.
Što o novoj gripi govore građani u Bosni i Hercegovini?
Ne da se plašim, već ne preduzma se ništa.
Ma preše to naduvarno. Ko to zna šta je? Ne znam ni on sam.
Ne plašim se ni starog ni novog.
Toliko uvod u dokumenata Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Smanjenje kazne Dragomiru Miloševiću zbog ratnog zločina nad civilima u Sarajevu dočekano je sa neodobravanjem. Gotovo desetljeće i pol nakon rata u Sarajevu su živa sjećanja na dane opsade i neljudske uvjete u kojima se živjelo od 92. do 95. priredila Žana Kovačević.
Penzionisani general Vojske Republike Srpske Dragomir Milošević osuđen je zbog zločina nad civilima u Sarajevu od 1994. do 1995. godine nakon što je komandu nad Sarajevsko-Romanijskim korpusom preuzeo od Stanislava Galića kojeg je Haški tribunal osudio na doživotni zatvor. Nakon žalbe Miloševiću je kazna umanjena za 4 godine jer je oslobođen krivice za granatiranje Sarajevske pijace Markale 28. augusta 1995. godine u kojem je poginulo 37 civila, zato što je utvrđeno da je on u to vrijeme bio na liječenju u Beogradu. Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević nezadovoljna je presudom jer vjeruje da je Milošević ipak bio odgovoran i za ovaj zločin.
Ono što su građani Sarajeva preživjeli, to je ušlo u anale istorije i ostaće tako kao najveći zločin, najveće mučenje civila u opkoljenom gradu i na kraju krajeva sama presuda, odnosno optužnica Radovanu Karadžiću. Bila sam u tribunalu i oni su te sekvence i prezentirali u sudnici gdje se jasno vidi granatiranje. Mislim da će ova optužnica protiv Radovana Karadžića potvrditi granatiranje i Markala. Mislim da je Milošević ovdje izuzetno kriv i naravno da sam nezadovoljna kao i svi građani Sarajeva. Njemu je sigurno trebalo da bude potvrđena prijašnja izrečena presuda.
Žalbeno vijeće je Miloševića oslobodilo odgovornosti za planiranje i izdavanje naredbi za snajperske incidente, ali je, kako se navodi, bez razumne sumnje utvrdio njegovu komandnu odgovornost, jer nije spriječio i kaznio počinioce tih zločina. Vijeće je odbilo žalbu Miloševića da su Vojničko polje, ali Pašino polje, Dobrinja, Sedrenih, Hrasnica i Marin dvor bili vojne zone, te utvrdilo da se radilo o civilnom području i da su meta snajperskog djelovanja i granatiranja tokom opsade Sarajeva bili civili, među njima i djeca. Prema nekim procjenama, u Sarajevu je tokom opsade ubijeno oko 1600 djece, a udruženje Ubijena djeca Sarajeva prikupilo je podatke za njih 520, kaže predsjednik Fikret Grabovica.
Mislim da je dovoljno samo kad kažem podatak da je na 63 lokacije ubijeno troje više djece. Nije slučajno da se to dešavalo. Znate, ta djeca, ta nevina bića su ubijana uglavnom u igri sa igračkama u ruci i tako dalje. Znači da to apsolutno nisu primjerene kazne. Zapravo svi ti počinjeni zločini su zaslužili doživotne kazne. Posebno ova kad je u pitanju Milošević.
Milošević kao i Galić osuđen je za, kako se navodi, nasilje, čiji je prevashodni cilj bilo širenje terora među civilnim stanovništvom, kao i za ubistva i nehumana djela. Tako su na meti napada bile i bolnice. Samo na opštu bolnicu u Sarajevu palo je oko 200 projektila, a bila je i na stalnoj meti snajpera. Uslovi u bolnicama bili su strašni, prisjeća se direktor opšte bolnice dr. Bakir Nakaš.
Bez tehnologije koja je na raspolaganju savremenim sistemima, bez radiološke dijagnostike, bez laboratorijske dijagnostike, bez grijanja, bez mogućnosti osiguranja redovnog snabdijevanja sa medicinskim gasovima, sa lijekovima, energentima.
I u takvim teškim uslovima dešavala su se čuda, kaže dr. Nakaš.
Ja sam imao jednu čudnu osobinu da prilikom granatiranja se uvjerim šta je oštećeno i pošto se moj ured nalazi na trećem katu upravne zgrade, nakon jednog teškog pogotka koji je bio neposredno u blizini bolnice, izašao sam na terasu i sa terase sam ugledao jednog momka od nekih 16 godina koji je skakutao na jednoj nozi, a drugu nogu je nosio u ruci i visila na jednom komadu kože. Pritrčali su mu moji ljudi koji su radili na obezbeđenju zgrade, unijeli ga u salu. Ta noga je danas u funkciji, taj momak je živ i zdrav.
Doživotni zatvor za Stanislava Galića i 29 godina za Dragomira Miloševića najveće su izrečene kazne za opsadu Sarajeva. Pred Haškim tribunalom za zločine počinjene u Sarajevu bio optužen i Slobodan Milošević, ali je umro tokom suđenja u martu 2006. nakon čega je proces obustavljen. Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, priznala je krivicu za učešće između ostalog u zločinima u Sarajevu pred sudijama Haškog tribunala, nakon čega je osuđena na 11 godina zatvora. Krajem oktobra ove godine prijevremeno je puštena na slobodu sa izdržavanja zatvorske kazne u Švedskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nedjelju 15. novembra održavaju se lokalni izbori na Kosovu, prvi od proglašenja nezavisnosti. Kako se taj datum približava, tako jačaju i političke tenzije. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Završnicu kampanje na Kosovu uoči izbora 15. novembra obeležio je incident za koji se dve partije međusobno optužuju dok policija vodi istragu. Grupa građana kamenicama je napala vozila iz pratnje premijera Kosova Hašima Tačija u Dečanima u sredu uveče. Incident se dogodio posle predizbornog skupa Tačijeve demokratske partije. Tom prilikom je prema policijskom saopštenju oštećeno nekoliko vozila u premijerovoj pratnji. Policija je saopštila da se incident dogodio oko 16 sati i 50 minuta u trenutku kada se delegacija premijera Kosova spremala da krene iz Dečana. Tada je grupa građana počela da kamenuje pratnju premijera, ali je zahvaljujući organima reda incident izolovan i situacija stavljena pod kontrolu. Uhapšene su tri osobe, saopštila je policija. Prema informacijama, sumnja se da su se u blizini čuli i pucnji, ali policija tek treba da istraži sve detalje, navodi se u saopštenju policije. Dečani su važno uporište opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Tačijeva i Haradinajeva stranka se međusobno optužuju za incident. Prema alijansi, zvaničnici Demokratske partije i njeni kandidati za opštinsku vlast u Dečanima upotrebili su nasilje prema nekim srednjoškolcima, pošto su oni u sali gde je bio predizborni skup uzvikivali parole podrške Ramušu Haradinaju. Ali prema saopštenju Demokratske partije, incident je direktno organizovao Ramuš Haradinaj preko ljudi koji se kriju od pravosuđa, želeći da uguši slobodu glasanja u Dečanima. Američka ambasada, specijalni predstavnik Evropske unije, vlada Kosova i predsjednik Kosova najoštrije su osudili napad. Predsjednik Fatmir Sediu je izjavio da nasilju nije mesto u borbi za izbornu pobedu. Radi se o izolovanom incidentu. Pozivam da radimo na smanjenju tenzija jer je najbolje oružje za svakog čoveka razum, a na izborima je glas birača svetinja. Drugačiji put nije prihvatljiv, rekao je Sediu izrazivši nadu da će organi reda rasvetliti incident u Dečanima. Američki ambasador na Kosovu, Christopher Dell, je pozvao Demokratsku partiju i Alijansu za budućnost Kosova da se distanciraju od ovakvih akata. Važno je da lideri stranaka umešanih u ovaj slučaj jasno osude takvo ponašanje i pokažu da ne stoje iza ovog akta, te da poruku pošalju svojim biračima, rekao je Dell. Incident je osudio i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Fate, upozorivši da nasilje nije deo demokratske kampanje. On je pozvao da se kampanja za lokalne izbore nastavi na miran način. Razgovarao sam sa premijerom i sa gospodinom Haradinajem. Dobio sam jasna uveravanja da će kampanja i izborni dan proteći u mirnoj atmosferi, rekao je Peter Fate. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org.
Dokumente dana nastavljamo još jednom aktualnom temom. Republički zavod za zdravstveno osiguranje Srbije danas potpisuje ugovor sa švicarskom farmaceutskom kućom Novartis, koja je kao ponuđač vakcine protiv nove gripe jedina imala kompletnu dokumentaciju, odnosno ponudu. Povodom ovog posla u javnosti je postavljeno pitanje da li je sve po zakonu. Javnost je naime saznala da je Jugohemija, preko koje će biti nabavljena vakcina, u sastavu Delta kompanije, poznatog monopoliste Miroslava Miškovića. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pokušali smo da dobijemo informacije o ponudi Novartisa od Miškovićeve Jugohemije. Nadležna službenica nam je rekla:
nismo svi kompetentni da dajemo odgovore, znate. Imamo zaduženu osobu, ona je trenutno odsutna, tako da ja se nadam da ćete biti uskoro obavešteni.
Znači narednih dana pa pismeno?
Da, da.
U GlaxoSmithKlineu, kako smo nezorično saznali, nisu mogli da odgovore na ponudu u tako kratkom roku od 3 dana. U Pasteru, direktor za Adriatic regiju Miladin Vrbaški nam je rekao da je tačno da oni nisu ispunjavali uslove i da se nisu prijavili na poziv koji su dobili, ali je ispričao šta se događalo tokom leta.
Ja sam u junu predočio, su mnoge zemlje rezervisale, da su mnoge zemlje avansno platile, da li sve ili su delimično avansno platili i tako dalje. Dao sam da će da dođe do gužva onog momenta kad se pojavi pandemija. Gore je bio recimo letos da nema sredstava za to, nisu predviđeni ni u budžetu ni u fondu.
Torla, koji je učestvovao u ponudi, kako su nam rekli, nema primedbu na postupak i izbor proizvođača. U Srbiji sve se završava u krilu politike, pa je tako i u Skupštini Srbije stigla priča o nabavci vakcina u vidu poslaničkih pitanja. Vladan Batić sumnja da je to nameštaljka jedne partije koju finansira biznismen Mišković. Vladan Batić za naš radio objašnjava:
da li nije naručeno na vreme, zato što je tad morao da bude ispoštovan zakon o javnim nabavkama.
To znači šta?
Pa da bude raspisan tender, pa da se jave svi proizvođači koji žele da se jave, a ne da se nabavlja po hitnom postupku putem ponuda, pa se vi sami obratite proizvođačima, pa onda oni kažu hoću da vam prodam ili neću, ili ne mogu. A šta je još dodatno pitanje ovom pitanju, zašto nije na vreme? Čak i da je Novartis zaista najbolji, da je to sve u redu itd. Pa zato što finale izboru koje treba da bude krajem februara i krajem marta. A dotle ko živ, ko mrtav.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže da ovaj posao nije sklopljen na tenderu, već u zakonski regulisanom postupku koji se primenjuje u hitnim slučajevima, a to je poziv koji se upućuje određenim firmama. On ne vidi neke krupnije nepravilnosti u pravnom postupku, a na naše pitanje o nabavljaču, firma Miroslava Miškovića, da li mu se to čini spornim, on odgovara.
Koliko ja znam, zaista ste u pravu da je reč o firmi u vlasništvu gospodina Miškovića. Međutim, ako nemate druge ponude u ovoj konkretnoj nabavci, onda nema ni izbora. I ukoliko ta cena koja će se platiti za vakcine nije veća od cene koja se plaća u drugim zemljama, onda mislim da ne bi trebalo oko toga praviti problem.
Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, međutim, ima mnogo pitanja vezanih za postupak nabavke vakcine.
To mora da nam se zabrine, to je zbog toga što kažemo ovi veliki uvoznici i njihovi predstavnici su rekli da jesu pozvani, ali da je rok bio 3 dana i da niko faktički nije mogao da pripremi dokumentaciju. Bio je samo jedan ponuđač, a to je Jugohemija, onda naravno pošto nije bilo konkurencije, onda je on dao svoju cenu.
Radi poređenja pozvali smo Ministarstvo zdravlja Slovenije, zemlje u kojoj je počela prva vakcinacija još 27. oktobra. Pitali smo doktorku Mojcu Grunter-Činč kad su krenuli u nabavku, koji su kriterijumi za izbor proizvođača i kakav je bio postupak. U uređenoj Sloveniji sve izgleda jednostavno, pa je odgovor na sva tri pitanja stao u 30 sekundi.
Mi smo začeli s temi aktivnostmi pozno spomladi.
Počeli smo sa aktivnostima krajem proleća. Prvo smo razgovarali sa proizvođačima vakcina i najvažniji kriterijum je bio rok isporuke i naravno cena.
Im pa se veda tudi cena.
Dakle, nakon ponude nekoliko firmi, odnosno informacije o tome šta mogu da ponude i po kojoj ceni, Slovenija se odlučila za proizvođača Kleina. Cena je poslovna tajna, a dogovorena isporuka je u nekoliko rata. Prva je bila već u oktobru kada su vakcinisani zdravstveni radnici, pa zatim hronični bolesnici, pa tako redom. Na naše pitanje da li je Slovenija imala prednost u isporuci vakcine zato što je članica Evropske unije, naša sagovornica je pomalo zbunjena tim pitanjem odgovorila.
To da smo mi samo po sebi člani EU nije bitno za to da li imamo sad vakcinu.
Nego kad ste se prijavili?
Pa, recimo i možda i to je treba imati u vidu da je Slovenija mala zemlja i ova količina koju mi trebamo relativno je mala ako je usporedimo sa nekim velikim zemljama.
Vratimo se u Srbiju. Ono što u celoj ovoj zamršenoj priči niko nije doveo u pitanje jeste potrebu vakcinacije, pre svega rizičnih grupa građana, kao ni kvalitet vakcine koju Srbija kupuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U Bosni i Hercegovini raste broj oboljelih od nove gripe koji uzrokuje virus H1N1. Prema posljednjim informacijama registrirano je više od 135 oboljelih. Uglavnom se radi o lakšim oboljenjima bez ozbiljnih posljedica po život. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zdravstveno stanje oboljelih u federaciji za sada je stabilno, kaže Jelena Ravlija, glavni epidemiolog Federacije Bosne i Hercegovine.
Nemamo, nismo do sada na sreću imali klinički teški formi, osobito neživotno ugroženi, što znači da nismo na sreću imali ni smrtni slučaj do sada. Što se tiče općenito kretanja, dakle bolesti slične gripi, generalno na temelju kliničkih dakle, pokazatelja imamo taj lagani trend rasta, osobito populaciji školskoj i predškolskoj.
U Republici Srpskoj registrirana su ukupno 44 slučaja oboljenja od gripe virusa H1N1. Od ovog broja 4 nova slučaja registrirana su u posljednja 24 sata, kaže Milka Mrđa, glasnogovornica Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
Srećom, za sada nemamo težih slučajeva, sve su to bile lakše kliničke slike. Ono što je trebalo da se posmatra, to su gore na infektolozi ostavili da na bolničkom liječenju, ali redovno se prati i njihovo stanje, kao i stanje onih koji su upućeni na kućno liječenje, tako da za sad što mi imamo podatke od odgovora klinike za infektivne bolesti, sve je za sad u redu, znači nemamo teških slučajeva zaraze.
Prva cjepiva za virus H1N1 u Bosni i Hercegovini trebali bi stići početkom iduće godine. S obzirom da situacija postaje sve ozbiljnija, vlada Republike Srpske odlučila je ubrzati proceduru nabavke vakcina i lijekova, kaže ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić.
Tražio sam da se donese jedna odluka kojom se zadužuje Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo financija Republike Srpske da po hitnom postupku, zato što je situacija upravo takva, izvrše nabavku 350.000 doza vakcina i dodatnih 30.000 doza antivirusnih lijekova. Ovo smo tražili po hitnom postupku da bi maksimalno skratili procedure i da bi kroz pregovarački postupak od postojećih fabrika dobili ponude kako bi ispoštovali ovo što smo tražili.
Dok ne stignu prva cjepiva protiv virusa H1N1, liječnici savjetuju građane da se cijepe protiv sezonske gripe. Ivo Curić, mobilni tim za pripravnost u slučaju pandemije gripe Hercegovačko-neretvanske županije.
Očekujem povećan broj oboljelih, s tim da će se ovoj gripe H1N1 priključiti ova sezonska gripa. I zato bi svima to preporučio, da se cijepe protiv gripe, da se protiv sezonske gripe, jer na taj način sprečava da ne budemo mi generator novog nekog virusa. A kad dođe vakcina protiv ove H1N1, u tom slučaju treba se i tu cijepiti. Jer cjepivo je daleko najbolja, najefikasna i najjeftinija metoda preventivno-medicinske zaštite kad je u pitanju gripa.
Pandemija nove gripe u Bosni i Hercegovini za sada je pod kontrolom. Međutim, ako se nastavi sadašnji rastući trend, Bosna i Hercegovina je sve bliže epidemiji, ističe Sajma Krkić-Dautović, šefica klinike za infektivne bolesti Univerziteta u Sarajevu.
Svakim danom raste broj koji su bili u kontaktu s nekim koji je došao iz inostranstva i koji je došao iz ugroženog područja gdje ima nove gripe, ili su ljudi koji su došli iz inostranstva, a u isto vrijeme povećava se evo i broj hospitaliziranih.
Građani imaju podijeljena mišljenja glede pojave nove gripe virusa H1N1.
Ne bojim se, jer pridržavam se ovih uputstava, nema panike.
Evo, baš sad razmišljam da odim da uradim ove briseve. Mislim da ih nemamo za svaki slučaj.
Bojim se i volila bi se vakcinisati protiv nje.
Ma, previše je to naduvarno, ko to zna šta je, ne znaju ni oni sami.
Iskreno ne. Zato što ne konzumiram, znači, te proizvode sa svinjetnom.
Epidemiolozi također upozoravaju da bi putovanje vjernika na Hadžu Meku krajem idućeg mjeseca moglo povećati broj oboljelih od nove gripe kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Iz Sarajeva za Radio Sloboda Europa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Nastavljamo temama iz ekonomije. Na početku ekonomske krize bilo je procijenjeno da Crnoj Gori nije potreban aranžman s MMF-om, no čini se da je zaduživanje kod te financijske organizacije sve izvjesnije. U vezi s tim, naročito je zanimljiva evolucija stava vlasti o potrebi za ovim kreditom, ali i činjenica da će upravo to pitanje biti jedna od rijetkih točaka konsenzusa vlasti i opozicije. Iz Podgorice, Esad Krcić.
U toku su neformalni razgovori sa MMF-om o kreditu od 150 do 300 milijuna eura. O tome je posredstvom agencije Reuters javnost izvijestio glavni ekonomista Crnogorske centralne banke Nikola Fabris, koji je prethodno za naš program rekao da je MMF spreman da odvoji dio sredstava za državni budžet.
Fond je u principu spreman da odobri dio sredstava za budžet, što ranije nije bila praksa, tako da bi se problem nelikvidnosti budžeta mogao rešiti.
Fabris kaže da su razgovori još uvijek neformalni, a da odluka zavisi od ministra financija. Sudeći po evoluciji stava prema aranžmanu sa MMF-om, vrlo je vjerovatno da će Crna Gora podići kredit. Crna Gora nije u takvoj situaciji da joj je neophodna hitna pomoć Međunarodnog monetarnog fonda, rekao je crnogorski ministar financija Igor Lukšić krajem aprila, nakon tek održanih martovskih izbora. U očekivanju formiranja nove vlade, Lukšić je, rekavši da će upravo nova vlada odlučiti o eventualnom sklapanju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ipak napomenuo da vlada i MMF imaju različite projekcije ekonomskih kretanja u Crnoj Gori u narednom periodu. Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić krajem juna kaže da vladi Crne Gore nije potrebna hitna pomoć MMF-a, ali dodaje da vlada nikad nije odbijala mogućnost da uđe u aranžman sa MMF-om, ali da ne želi da prihvati nešto što ne bi bilo prava podrška, već teret za crnogorsku ekonomiju. Međutim, krajem oktobra Lukšić saopštava da je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom uvijek bio realno rješenje i da će narednih sedmica biti intenzivirani pregovori sa tom organizacijom. Koalicioni partner Lukšićeve DPS, Socijaldemokratska partija, načelno nije protiv aranžmana sa MMF-om, ali smatra da je prije konačne odluke neophodna skupštinska debata. Funkcioner SDP-a Raško Konjević.
Znajući da je MMF mnogo zahtjevniji u pogledu aranžmana u odnosu na komercijalne banke koje vjerojatno interesuje samo visoka kamata, mislim da bi u ovoj situaciji kod evidentnih problema sa budžetom za narednu godinu bilo uputno što hitnije početi pregovore.
Čini se da će MMF postati jedna od rijetkih tačaka konsenzusa opozicije i vlasti. Prvima treba popunjavanje budžeta, a drugi smatraju da je to jeftinije rješenje kojim se uvodi i više reda. Aleksandar Damjanović, socijalist Narodna partija.
Ukoliko zaista iskaz u budžetu i stanje javnih financija za 2010. godinu, o kojima ćemo razgovarati i krajem ove godine u decembru mjesecu, budu pokazali da je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom potreban, s obzirom da su i druge zemlje u regionu u različitim vidovima aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, nismo svakako protiv aranžmana, ali jesmo za to da se razgovara.
Međunarodni monetarni fond državama pruža financijsku pomoć, ali kao uslov nameće i set mjera koje države koje se zadužuju moraju da primjenjuju. MMF za svaku zemlju ima tim stručnjaka koji procjenjuje stanje od čega zavisi sadržaj paketa zahtijevanih mjera. To se obično odnosi na države koje troše više od svojih mogućnosti, pa se primjenom mjera MMF-a obično postiže ravnoteža i to ubrzanim tempom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić na skupu ekonomista u srijedu je kazao da zemlja boluje od nezaposlenosti, a da je kopanje po kantama za otpatke jedina poduzetnička grana. Pored stvarne nezaposlenosti, veliki broj radnika je na čekanju. Sindikat metalaca Hrvatske upravo je upozorio na to, odnosno na nekoliko stotina radnika slavonskog brodskog Đure Đakovića koji su već mjesecima na čekanju i zatražio da se u budžetu za sljedeću godinu uvrste projekti na kojima Đaković može raditi. U prvom redu to se odnosi na modernizaciju hrvatskih željeznica. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ne riješe li se naši problemi, idemo na ulicu ili u akcije opstrukcije predsjedničke kampanje, poručuju sindikalisti i veterani Slavonsko-brodskog holdinga Đuro Đaković. A bar dio problema može biti riješen u proračunu za sljedeću godinu koji se upravo definira. Vršitelj dužnosti predsjednika sindikata Metalaca Hrvatske Vedran Dragičević.
Tamo neko piše državni proračun u kome su određene investicije. Ako te investicije ne budu odobrene, onda mi iduću godinu nemamo posla.
Naime, Hrvatske željeznice moraju nabaviti 200 novih teretnih vagona kako bi se pripremile za ulazak u Europsku uniju i liberalizaciju teretnog prometa. Ako ne krenu u modernizaciju, teretni promet na hrvatskim prugama obavljat će njemačke i austrijske željeznice, pa će nakon radnika Đure Đakovića na burzi završiti i zaposlenici hrvatskih željeznica. Svaki drugi zaposleni u Đuri Đakoviću je ratni veteran. Ako se ne potpišu već ugovoreni poslovi sa hrvatskim željeznicama i Janafom, mnogi bi mogli Božić dočekati na burzi, kaže predsjednik udruge branitelja Đure Đakovića Ivan Barić.
Tama vlada u tim srcima, pogotovo danas. Kad nemaju druge alternative, očigledno je ne vide, a ide se u tom smjeru da završe na birovu sa 1000 kuna. Možete misliti kako su ti ljudi razočarani prvo u sebe, što se nisu ponašali kao drugi, a onda u cijelu hrvatsku državu. Ovolike su im uši, magarci su ispali. Zar su oni to zaslužili da Božić sa svojim obiteljima ovako sada dočekaju, kako nas to čeka?
Pitali smo predsjednika sindikata Metalaca Dragičevića je li uopće moguće očekivati dobijanje poštenog posla od Ministarstva prometa i veza kojem je na čelu Božidar Kalmeta u situaciji kada je zbog sumnje na korupciju morao odstupiti njegov najbliži suradnik, državni tajnik za infrastrukturu Livaković i kad nema javnog poduzeća u resoru tog ministarstva kojeg ne tresu korupcijski skandali. Dragičević je u odgovoru bio suzdržan.
Ne znam o tim poslovima tog ministarstva toliko da ja mogu kazati da je neko tamo loš ili dobar. Ja ono što čitam, ono što pročitam mogu vjerovati, ne moram vjerovati dok neko nekoga ne osudi onda. Dakle, ono što ja hoću kazati za to ministarstvo jeste da nije komunikativno. 4 puta sam ostavio broj mobitela, 4 puta sam pokušao, dakle u zadnji mjesec dana da dođem do njega, on se nije udostojio, pa bilo koga, pa makar tajnika tog ministarstva. Dakle, u tom smislu smatram da radi svoj posao korektno i dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Američki medijski izdavački gigant Forbes prvi put je objavio svoj izbor najmoćnijih ljudi na svijetu. Na vrhu se očekivano nalazi američki predsjednik Barack Obama, ali lista uključuje i neka iznenađujuća imena. Priredio Nedim Dervišbegović.
Forbes je čuven po svojim listama najbogatijih ljudi na svijetu, ali sada se okrenuo definisanju moći i ljudima koji je najviše imaju. Ali kako definisati moć? Kolika je moć duhovnog vođe, poređenju sa šefom države, ili novinara u odnosu na teroristu. Forbes kaže da se duže vrijeme borio sa ovim problemom, prije nego je došao do 4 kriterija. Da li moćni ljudi imaju utjecaj na veliki broj ljudi, da li kontrolišu značajna financijska sredstva, da li su moćni u više sfera i da li aktivno koriste svoju moć. Nakon Obame, najmoćniji čovjek na svijetu je kineski predsjednik Hu Jintao, što je značajno jer politički komentatori počinju Kinu smatrati jedinim rivalom svjetskoj supersili, Sjedinjenim Državama. Ruski premijer Vladimir Putin je na trećem mjestu Forbesove liste. Među prvih 10 su i vlasnici internet pretraživača Google, Sergey Brin i Larry Page, medijski magnat Rupert Murdoch, saudijski princ Sultan bin Abdul Aziz Al Saud i vlasnik Microsofta Bill Gates. Jedno od najkontroverznijih imena na listi, Joaquin Guzman, šef meksičkog narkokartela Sinaloa, čije se lično bogatstvo procjenjuje na milijardu dolara i koji se krije u planinama sjevernog Meksika. Meksiko se ove godine žalio Forbesu zbog stavljanja Guzmana na listu najbogatijih ljudi na svijetu, jer smatra da se on ne može porediti sa legitimnim poslovnim ljudima. Još jedno kontroverzno uključenje na Forbesovu listu je ono Osame Bin Ladena, vođe terorističke mreže Al-Qaida, koji se nalazi na 37. mjestu, nekoliko pozicija ispred pakistanskog premijera Saida Yusafa Gilanija, iranskog ajatolaha Ali Hamneija. Forbesovi kriteriji su dali neke neobične rezultate. Michael Duke, potpredsjednik američkog lanca supermarketa Walmart, na primjer, je 8. najmoćniji čovjek na svijetu, čitavih 35 mjesta iznad predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva. Medvedev je pak 2 mjesta iznad TV voditeljice Oprah Winfrey, ali jedno mjesto iza Igora Sečina, Putinovog zamjenika i bliskog saveznika. Po Forbesovim mjerilima, Sečin je druga najmoćnija osoba u Rusiji. Najmoćnija žena na svijetu je njemačka kancelarka Angela Merkel na 15. mjestu, 2 iznad američkog državnog sekretara Hillary Clinton.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.